drugu poslanicu Solunjanima, drugu glavu želim da čitamo kroz Božju svetu pomoć. Nama za nauku i utvrđenje naša u veru, naša gospoda, u ovim danima u kojima živimo i borimo se. Ali vas molimo, braćo, za dolazak gospoda našeg Isusa Hrista i za naš sastanak u njemu, da se ne date lako pokrenuti od uma, niti da se plašite ni duhom, ni rečima, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom, jer neće doći dok ne dođe najpre otpad. I ne pokaže se čovjek bez zakonja, sin pogibli. Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog, pokazujući sebe da je Bog. Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio? I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vreme. Jer se već radi tajna bez zakonja samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava. Pa će se onda javiti bez zakoni kojega će Gospod Isus biti duhom usta svojih i iskoreniti svetlošću dolaska svoga. Kojega je dolazak po činjenju Sotoninom sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima. I sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu, jer ljubavi istine ne primiše da bi se spasli, i za to će im Bog poslati silu prevare da veruju laži. Da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu. A mi smo dužni svakda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna, Gospodu, što vas je Bog od početka izabrao za spasenje u svetinji duha i veri istine, u kojoj vas dozvaje evanđeljem našim da dobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista. Tako dakle, braćo, stojite i držite uredbe kojima se naučiste ili rečima ili iz poslanice naše, a sam Gospod naš Isus Hristos i Bog i Otac naš, kojemu omiljesmo i dade nam utehu večnu i nad dobriju blagodati, da uteši srca vaši, da vas utvrdi u svakoj reči i delu dobrom. Sad možemo ustati na molitvu našem Gospodu. Oče naš nebeski, hvala ti za tvoju ljubav i staranje za narod tvoj, za tvoju pomoć i zaštitu deci tvoje Bože. Neka te svakda proslavlja i srca naša i duša naša, neka veliča i uznosi tebe Boga živoga. Ti si, o Gospode Bože, Bog nad bogovima, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave. Mi želimo, o Bože večni, tebi da se klanjamo i tebe da obožavamo duhom u istini. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, po milosti tvojoj, tvojoj neizrečnoj i neizmernoj ljubavi, otvori srca naša na ljubavi i hvalu tebi, ti nas razgraj i rasplamti tim nebeskim plamenom čiste tvoje svete ljubavi. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da tebi služimo i tvoju volju da tvorimo bez prestanka. Nauči nas ti, o Gospode Bože svemogući, razumeti reči nauke tvoje, i ti nam daruj pravo otkrivenje tvoje svete i savršene volje, pravo razumevanje svetog pisma. Oče naš nebeski, mi želimo u tebe da se uzdamo, a ti nas čuvaj od lažnog pouzdanja. Mi želimo tebi da se klanjamo, Gospode Bože naš milostivi, i tebe da uzvišujemo i proslavljamo, a ti nam daruj pokornosti reči nauke tvoje, da bismo znali šta je dobro i šta je zlo, i da bismo izbirali dobro i u pokornosti tvoje volji hodili ovim putem i čuvali se od svakoga zla. Ti nas, Oče naš nebeski, ti nas očisti od svake nečistote, ukloni svaku nepokornost, svaku manu i mrštinu, sve što je protivno tvojoj svetoj volji, ti očisti iz našeg svakodnevnog života. Ti očišćaj srca naša i duše naše osveti duhom tvojim, Bože, u nama nastavaj i upravljaj našim životom. Ti nam daruj tvoj sveti nebeski mir, ti obnavljaj u nama radost tvoga spasenja i učini da budemo tvoji verni i istiniti svedoci proglašujući dan milosti i spasenja u Hristu, Sinu Tvome, do onoga dana suda i pravednog gnjeva protiv svakog greha i bezakonja. Oče naš nebeski, mi te molimo u današnjem danu da nam ti daruješ ove reči nauke tvoje u jasnosti, da bi ovo posljednje vreme, kada se ispunjava sve više reč koju si rekao, da će u posljednje dane taj čovjek bez zakonja, taj sin pogibli, činiti znake i čudesa, da će se sila Sotonina pokazati u svojoj moći. Ti nam daruj, o Gospode Bože svemogući, da u miru čiste savesti i u radosti Tvoga spasenja, duhom Tvojim svetim, čekamo da se zaori posljednja truba, da odjekne glas Tvoga dolaska i da se slava Tvoja pokaže u visini. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, duhom Tvojim svetim nama otkrivaj Tvoju svetu volju. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti sačuvaš od greha i bezakonja, da nas ti sve više očišćaš i oslobađaš od svake sveze zemaljske. Osveti nas Tvojom istinom i prosvetli Tvojim otkrivenjima. Nauči nas ti, o Gospode Bože svemogući, poznati volju Tvoju i radovati se Tvojoj dobroti. Blagi Bože naš, Tebi se molimo za nas ovde sabrane, da nas ti, o Bože svemogući, izbavljaš i čuvaš od uticaja sveta i greha. Da nas ti sačuvaš, Gospode Bože naš milostivi, i da nas ti očišćaš od svake želje telesne, želje očiju, ponosa života, svake taštine. Gospode Bože naš, Tvorče i svedržitelju naših duša, Ti si jedini spasitelj naš i nema drugoga imena osim imena Hrista, Sina Tvoga, kojim bi se mi mogli spasti. Duhom Tvojim svetim proglasi reči nauke Tvoje, blagoslovi tu nauku Svetog Evanđelja i Ti, o Bože milostivi, pokreni srca koja Ti pozivaš iz sveta i greha i izbavi duše za koje je učinjena žrtva velika na Golgoti. I Ti, o Gospode Bože, skupi narod Tvoj i decu Tvoju i u ovom posljednjem vremenu Ti daruj to pravo pokajanje, to temeljito obraćanje na put spasenja i Ti, o Gospode Bože, milostivi ostvari u svakome od nas tu pobedu nad starim čovjekom, grehom i svetom, nad vlašću tame, Sotone i smrti i Ti stvaraj i obnavljaj taj novi život u Hristu Isusu, Sinu Tvome. Oče naš nebeski, narod Tvoj i decu Tvoj Ti spaji, sjedinjavaj duhu mira i ljubavi i Ti nas ispunjavaj Tvojim duhovnim puninama. Oče sveti, Tebi se molimo da i u ovom posljednjem vremenu pokaže se sila Svetog Duha Tvoga, ime Hrista Sina Tvoga da bude objavljeno, uzvišeno i proslavljeno, da Tvom svetom i očinskom imenu bude hvala, slava i čast kroz svu večnost. Amin. Ja sam želeo da pročitamo ovu drugu glavu druge poslanice Solunjanima zbog toga što se tu spominje da dolaze posljednja vremena. Ja ne znam sigurno šta se događalo pre više od 900 godina, skoro 1000 godina, kad se navršavala prva 1000 godina posle početka propovedanja Svetog Evanđelja, ali pretpostavljam da je moguće da su mnoge grupe ili sekte i pojedinci koji su čitali Sveto pismo i koji su ga tumačili na svoj način u to vreme očekivali neke znake i čudesa, posebno nešto drugačije nego što se događalo od vremena propovedanja svetih apostola pa do toga dana. Ja pretpostavljam da će nešto slično da bude i sada u ovim godinama i u ovom vremenu kada se bliži kraj drugoj hiljadi godina. U svom slabom srcu i ograničenom razumevanju reči našeg gospoda, ja mislim da naš gospod i spasitelj može doći svakog trenutka. Ali isto tako mislim da on može da dođe i kroz nekoliko stotina godina. Mi to ne znamo. I kad su učenici pitali kad će se to sve ispuniti što je on govorio i kakav je znak njegovog dolaska, on kaže nije vaše znati dana i časa. To je Otac zadržao u svojoj vlasti, ali kaže čuvajte se da vas ko ne prevari. Ja mislim da bi bilo dobro i korisno da zagledamo u to, pošto u ovom posljednjem vremenu u kojem mi živimo, znaci i čudesa, čudotvorstva postaju izgleda sve od sve većeg zanimanja i sve više poželjni u različitim krugovima onih koji ili kažu da su verni ili smatraju da su verni. Da je za nas dobro i korisno da zagledamo u to šta možemo očekivati u posljednje vreme. Meni se čini da ta želja ili da kažem tako osjećaj potrebe za znacima i čudima možda dolazi i iz tog razloga što svi oni koji se manje ili više odvajaju od sveta i razlikuju od sveta svojim shvatanjem, svojim životom i možda još i više svojom pojavom, svojim izgledom, od sveta su prezreni i odbačeni, možda i smejavani, a s druge strane, jako malo u današnje vreme se nađe onih koji traže reč Božiju i koji je traže na takav način da bi je našli. Koji traže spasenje, koji vide pred sobom večnu propast i žele da se spasu od tog pravednog suda i gnjeva Božijega koji ide na svaki nepokajani greh. Toga je jako malo i mnogo više ima one želje i onog nastojanja da se u ovom životu uzdamo u Hrista. Da nekako, ako možemo, organizujemo se i stvorimo jedan udoban i ugodan život, da možemo i pred svetom pokazati da smo mi neko i nešto. Da mi nismo tako za prezir i za odbacivanje. U ono vreme kada je carstvo Izraeljevo bilo u svome raspadanju, kada se raspadalo prvo u svojim gresima i bezakonjima, koje možemo da vidimo u početku knjige proroka Isaije, kako je počela služba Isaina, gdje kaže u drugom stihu prve glave: čujte nebesa i slušaj zemljo, Gospod govori, sinove odgojih i podigoh, oni se odvrgoš, odmetnuše od mene. Vo, životinja jedna stoka, poznaje gospodara svoga i magarac jasle gospodara svoga, a Izrael ne poznaje, narod moj ne razume, da grešna naroda sinova naroda ogrezla u bezakonju, sinova zlikovačkih, sinova pokvarenih, semena zlikovačkog, ostaviše gospoda, prezreše sveca Izraeljeva, odstupiše natrag, što biste još bili bijeni kad se sve više odmećete. Posljednja milost Božja se uskraćuje od njih, a to je karanje. I kad su jednom ostali bez karanja, više nisu bili sinovi nego kopiladi. Seme pokvareno. Kaže, od pete do glave nema ništa zdravog nego modrica i zagnojene rane, ni isceljen, ni zavijene, ni uljem zablažene. Zemlja je opustila, gradovi ognjem popaljeni, vaše njive jedu tuđinci, na vaše oči pustoš je kao što opustošavaju tuđinci koji nemaju osjećaj da je to njihovo, to je tuđe, to treba uništiti. I poslije toga u knjizi proroka Jeremije vidimo kako prorok Jeremija prorokuje i niko ne sluša. Kako to podsjeća na one dane kada je prorok, gospodnji sluga, gospodnji Noje propovedao i niko ne sluša. Nije li to veliko čudo? Nije li to jedno strašno čudo koje Gospod čini u posljednje dane? Da ta reč istine, jedini put spasenja, i dalje se objavljuje i skoro niko ne sluša i ne veruje. Slično kao idoli ovoga sveta, oči imaju i ne vide, uši imaju i ne čuju. Imaju ruke i ne mogu dobrog dela učiniti, imaju noge i ne mogu koračati na put pravde. Kaže u početku, kad je Gospod govorio protiv tih idola, kaže, kakvi su ti idoli, takvi su i oni koji se njima klanjaju. I onda, u toku proroštva proroka Jeremije, prorok Jeremija govori istinu Božju, niko ne sluša, prorok Jeremiju proganjaju i zlostavljaju, gde su znaci i čudesa? Zašto ne siđe taj oganj s neba i spali te zlikovce? Zašto Bog ne dopusti da bar neko veruje? Prošlo je vreme milosti i dolazi vreme suda. I svi grešnici pripremaju se za sud Božji, dodajući bezakonje na bezakonje. U to vreme ipak se nađe poneko ko veruje reč Božiju. Jer jedan od ljudi koji su se nalazili u blizini proroka Jeremije, po imenu Varuh, sin Nirin, uzeo je na sebe ili primio tu dužnost da zapisuje reči Jeremine i da ih objavi. I onda kad je Jeremija bio u zatvoru, kad je bio bačen u glibu, blato i zlostavljen glađu i pomorom, da bi tamo umro tako jednom sporom i mučeničkom smrću. Ali Gospod nije dao da se to na taj način završi, iako je dozvolio da Jeremija tako mnogo pretrpi. I u to vreme Jeremija prorok primi reč od Gospoda i kaže, reč koju reče Jeremija prorok Varuhu sinu Nirinu, kad pisaš ove reči u knjigu iz usta Jeremijih 4. godine Joakima sina Josina, govoreći, ovako veli Gospod Bog Izraelja za tebe Varuše, rekao si teško meni, jer Gospod odade mi žalost na tugu i znemogoh uzdišujući mira ne nalazim. Reci mu ovo, ovako veli Gospod, evo, što sam sagradio ja razgrađujem, što sam posadio iskorenjavam po svoj toj zemlji, a ti li ćeš tražiti sebi velike stvari, nemoj tražiti. Evo ja ću pustiti zlo na svako telo, govori Gospod, ali tebi ću dati dušu tvoju mjesto plena u svim mestima kuda otideš. Ja mislim da je to nešto, bio jedan veliki znak i svjedočanstvo od Gospoda. U to vreme hiljade, milioni su bili ginuli i istrebljeni na krajevima i na mestima. Ja verujem da je bilo tako da se nije moglo mjesecima, možda i godinama prolaziti zbog zadaha mrtvih telesa koja nisu bila sahranjena. Jedino lešinari, zverovi i ptice su odlazili tamo da se hrane. I u takvom stanju i u takvom vremenu ovaj sluga gospodnji Varuh imao je to svjedočanstvo, neće umreti nasilnom smrću, doživeće kraj svoga života kroz sve te nevolje u miru i tihosti. Jer trpeo? Trpeo je mnogo. Ali je imao svjedočanstvo od Gospoda i možda slično na neki način onome što je imao Simeon koji je došao u hram kada su donijeli dete Isusa da pokažu pred Gospodom i da učine po zakonu i po običajima njihovim. A taj Simeon je, kaže, uzeo dete na ruke jer mu je duh Gospodnji javio da neće umreti, neće završiti svoje putovanje na zemlji dokle ne vidi spasenje Božije. I gledajući u to dete, on je video spasenje Božje. Gledajući u znake i svjedočanstva koja su se događala kao znaci suda i gnjeva Božjega u ono vreme, Varuh je mogao vidjeti spasenje Božje. I u tako strašnom vremenu, koji god prizove ime Gospodnje, spašće se. Prizvati ime Gospodnje znači predati se njemu, ne tražiti od njega da se nama preda i da radi ono što nama ugodno. A još jedan znak i jedno čudo se dogodilo u vreme, koliko se ja sećam, to je bilo posle smrti proroka Jelisije. Da je jedna grupa Jevreja, Izraeljaca, nosila da sahrani, da položi u grob telo nekoga od njihovog naroda koji je umro tih dana, verovatno prethodni dan. I dok je ta grupa ljudi išla kao povorka, jedna sahrana, pojavila se u blizini ili na vidiku četa neprijateljskih vojnika i oni su bili jako poplašeni i brzo su to telo spustili u grob i telo je palo na kosti Jelisine i čovjek je oživeo. Jesu oni imali veru da će on oživeti? Jesu oni prizivali ime Božije, vaskrsni ovog čovjeka, mi ne možemo bez njega? Ne, nisu. Gospod može da učini znake i čudesa ako je to njegova volja i onda kad se ljudi najmanje nadaju. Da li to znači da nama ne treba vera? Treba nam vera. Od kako je sveta i veka, još nismo čuli da je neko imao suviše vere u Gospoda. Ali u poslanici Jakovljevoj piše da je vera čista i bez mana ovo, obilaziti sirote i udovice u njihovim nevoljama, njihovim potrebama i držati sebe neopoganjena od sveta. Treba li nama nešto više od čiste vere? Vere koja je bez mane. Ako će Gospod učiniti znake i čudesa i u posljednje dane, on će ih učiniti na takav način da se oni razlikuju i da se vidi razlika između onoga što čini duh pakosti i duh tame. Jer ovdje piše u tim stihovima koje smo pročitali, druge poslanice Solunjanima, drugoj glavi, da će se javiti, u osmom stihu kaže, javit će se bezakonik, koga će Gospod Isus biti duhom usta svojih, šta znači reč Božja, reč koja je izašla iz usta Gospodnjih, bit će nasuprot tome bezakoniku. I on će biti iskorenjen svetlošću dolaska Gospodnjega, koje pokazuje da će se taj bezakonik boriti i održavati među vernima do dolaska Gospodnjega. Kaže, njegov dolazak, dolazak tog bezakonika je po činjenju, po sili Sotoninoj, sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima, sa svakom prevarom i prevarom nepravde među onima koji ginu, jer ljubavi istine ne primiše da bi se spasli. Šta je ljubav istine? Ljubav prema istini, ljubav prema reči Božjoj. I kako se ta ljubav pokazuje? U ljubavi jedan prema drugome, po toj reči. Ne u ljubavi zadovoljavajući nepravedne ili nečiste namere i želje jedan drugoga, nego postičući jedan drugoga u hrišćanskoj ljubavi na dobra dela, na svet i čist život u pobožnosti. Pa ovdje kaže da oni nisu primili ljubav prema istini, ljubav istine ili istinitu ljubav da bi se spasli. Ko može primiti tu istinitu ljubav? Ko vidi pred sobom, ko je, da je živeo u grehu i u svetu i osjeća na svojoj savesti teret toga greha i bezakonja i koji vidi pred sobom strašni sud i večnu propast i večnu muku i koji se uplaši od toga, taj će zatražiti milost Božju. Taj neće govoriti kao čovjek stari ili čovjek grešan koji se izgovara na okolnosti, koji se izgovara na roditelje, koji se izgovara na učitelje, na stanje u svetu i sve je neki izgovor da ne treba ili ne mora da čini ono što je Božja volja. Nego, ljubav prema istini, kad je jednom čovjek ugledao pred sobom propast i povikao iz svog srca ka Gospodu, Gospod ga izbavio iz sveta i greha i učinio ono čudno delo novog rođenja o kojem Gospod govori u trećoj glavi Svetog Evanđelja po Jovanu, propovedajući ili govoreći, svedočeći Nikodimu, i kaže da vetar duva tamo gdje se nalazi, tamo vetar duva i ti ne vidiš početak, ne vidiš kraj, to je jedna tajna, ali vidiš delovanje toga vetra i tamo gdje se vidi delovanje Svetog Duha Božjega, tu osjećamo da je ili na putu novog rođenja ili je to novo rođenje već ostvareno, čovjek se čuva od greha i živi novim životom. To se pokaže i na ponašanju, to se pokaže i u njegovom jeziku, a to se naročito pokazuje u njegovim namerama, njegovim planovima, kako je njegov život usredsređen, šta je njegov cilj, kuda se on kreće, kuda teži. Koji je ljubav prema istini primio, taj može biti Bogu veran u peći ognjenoj užarenoj, u jami laovskoj, u glibu, svuda i na svakom mestu, pa čak i onda kada se ispunjava ovo što smo ovdje pročitali ili ono što kaže u knjizi proroka Danila koji naš Gospod spominje, kaže koji čita neka razumije, kad vidite opustošenje i bezakonje na mestu svetom gdje ne bi trebalo, ne bi smelo da bude, onda znate da je blizu kod vrata, da je blizu kraj. U tom smislu i sa tom željom ili gledajući sa te tačke gledišta. Ja bih želeo da zagledamo od starijih vremena, od početka pa do vremena Novog Zaveta, bar nekoliko mesta gde se pokazuje kakva su bila čudesa i znaci koji su bili lažni. Nadam se da će nam, ako još bude vremena, i ako naš Gospod ne dođe ovih dana, da ćemo imati prilike da razgovaramo i da razgledamo i o pravim čudesima, onim svedočanstvima koje je Gospod činio, i da se pokaže na koji način je on činio, i ono što je najvažnije ili ono što se ističe u znacima i čudesima koje je Gospod činio, je to da svaki taj znak, svako to čudo ima u sebi izvesno svedočanstvo koje svedoči o Bogu Otcu kao svemogućem, o Spasitelju Isusu Hristu kao Spasitelju i Izbavitelju, o sili Duha Svetoga koja odvaja od greha i od bezakonja, koje svedoči da je reč Božja istina. A znaci i čudesa neprijatelja usredsređeni su ili usmereni na to da zadovolje telo i krv, da uzdižu ponos i čast čoveka, da omalovaže reč Božju, da je na neki način učine neverodostojnom i da ime Božje postane otprilike na visini imena našeg suseda ili komšije koji je, živi tu negde u blizini. Bez poštovanja, bez straha Božjega i bez ljubavi prema istini i dobrim delima. U 7. glavi druge knjige Mojsijeve, u 11. i 12. stihu smo mogli videti da je faraon dozvao mudrace i vračare, i vračari misirski učiniše svojim vračanjem nešto slično kao što je učinio Aron po zapovesti Božjoj. Baciše svaki svoj štap i prometnuše se štapovi u zmije, ali štap Aronov proždrije njihove štapove. I otvrdnu srce faraonu i ne posluša ih kao što beše kazao Gospod. Šta znači? Faraon ostaje i dalje tvrdovrat i uporan, i on neće dozvoliti da narod Gospodnji, narod Izraeljev, izađe iz ropstva i da služi Gospodu. A to isto vidimo i u današnje vreme. Faraon današnjeg sveta i veka, ili duh pakosti, duh tame, nastoji da zadrži svakoga od nas u ropstvu greha, u tami, u bezakonju, u neznanju, a naročito u namernom neznanju, namernom biranju reči Božje. Ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ovo je za danas, ovo je za prošlost ili za nekog drugog, samo ne za mene. Na koji način on to čini? Pa na taj način što će ostvariti izvesne znake i čudesa drugim putem, ne reči Božjom, nego njegovom namerom ili njegovim veštinama, ili obrazovanjem, ili naukama ovoga sveta, ili bogatstvom ovoga sveta, ili obećanjima koje on jako lako umnožava i u kojima nema prave istine. Ovdje kaže dalje, u 14. stihu reče Gospod Mojsiju, oteža srce faraona, neće da pusti naroda. Idu ujutru ka faraonu, gle, on će izaći na vodu, stani prema njemu na obali, a štap koji se bio prometnuo u zmiju, uzmi u ruku i reci mu, Gospod Bog jevrejski posla me k tebi da ti kažem, pusti narod moj da mi posluži u pustinji. Ali ti eto još ne posluša, zato Gospod ovako veli, ovako ćeš poznati da sam ja Gospod, evo udarit ću štapom što mi je u ruci po vodi što je u reci i prometnut će se u krv, i ribe u reci pomreće, i reka će se usmrditi, i misirci će se uzmučiti tražeći vode da piju iz reke. I Gospod reče Mojsiju, reci Aronu, uzmi štap svoj i pruži ruku svoju na vode misirske i na potoke i na reke i na jezera njihova i na sva zborišta voda njihovih, i prometnuće se u krvi, bit će krv po svoj zemlji misirskoj i po sudovima drvenim i kamenim, i učiniše Mojsije i Aron kako im zapovedi Gospod. Nešto o čemu ranije mislim da nisam razmišljao mi dolazi na um sada, kada se apostol Pavlo opraštao od učenika na jednom mestu, on kaže, ja sam čist od krvi sviju vas, jer ne propustih da vam objavim evanđelje Božje. Učio sam vas i rečima i delom i primjerom i tako dalje. I onda im je kazao da se čuvaju, da paze na sebe i na stado koji, u kome ih je Gospod postavio pastirima i učiteljima. On je čist od krvi sviju. Kada je reč Gospodnja došla Faraonu, ta reč je mogla biti njemu na spasenje ako bi on poslušao i bio pokoran Gospodu. Ta reč je kao voda koja teče i natapa, kao što voda natapa zemlju, reč Gospodnja natapa ona srca koja veruje reč Božiju. Kada čovjek ne veruje reč Božiju, ta reč mu bude na osudu. Reč Gospodnja neće se vratiti prazna Gospodu. Ona je ili na spasenje onima koji veruju, ili na osudu onima koji se protive. I tako se može na jedan način razumjeti ovaj znak da se voda pretvorila u krv. Ovdje u 22. stihu kaže, i vračari misirski učiniše tako svojim vraćanjem i srce faraonu otvrnu te ih ne posluša. Dokle god vračari misirski, dokle god sile mraka i tame, sile prevare, mogu da učine nešto slično onome što je Gospod činio svojom silom i svojim rečima ili reču njegovom, dotle faraonu otvrdne srce, on se osjeća moćan, silan i on može da učini to isto. Ali šta vidimo? Da reč Gospodnja postaje teret na savesti onih koji se protive i nauka ovoga sveta može da stvori teret. Može da se čovjek optereti. Ljudi koji se bave naukom ovoga sveta, kojima je važno šta se u svetu događa i koji misle da oni zavise od događaja u svetu, oni se mnogo puta opterete strahom, brigom, šta će biti sljedeće, ili zašto njihova želja nije ostvarena, nego želja tamo nekoga drugog koji isto tako čovjek kao i oni. Ali reč Gospodnja može da učini kraj tome teretu, može da učini da ta nevolja prođe i može da donese blagoslov. Nauka ovoga sveta to ne može. U tome se razlikuju na neki način čudesa koja čini vlast tame i znaci koje čini Gospod. U 8. glavi ove iste knjige, druge knjige Mojsijeve, u 18. i 19. stihu čitamo da su vračari misirski vraćanjem svojim pokušali da učine da uši, ti paraziti u kosi, nastanu, ali nisu mogli. I uši su bile i na ljudima i na stoci, ja verujem i na tim vračarima. I možda je moje razumevanje suviše ograničeno, ali ja mislim da je to bilo jedno od najboljih mjesta da se uši baš tamo nalaze. Da onaj koji govori ili svedoči ili čini znake i čudesa nasuprot reči Božjoj, da ima na sebi znak da je reč Božja njemu nasuprot. I kaže, nisu mogli da učine i sada oni moraju da priznaju ovo je prst Božji. Šta to znači? Ovi prethodni znaci i čudesa koje su i vračari uspeli da učine, bili su usredsređeni na to da kažu, ne, to nije prst Božji, samo Mojsije i Aron imaju neke veštine i mi imamo slične veštine i mi ćemo to učiniti. Razlika je u tome bila, mislim, vidljiva razlika, spoljna razlika je bila u tome da su Mojsije i Aron kazali ovako govori Gospod Bog, a vračari i mađioničari, ti prevaranti faraonovi, oni su činili to svojim vraćanjem. Koliko je njima trebalo vremena i šta su oni sve tu radili, kakve se prevare upotrebljavali, kakvim mračnim postupcima se služili, uglavnom prošlo je vremena da bi oni mogli nešto ostvariti. Ne jednostavno silom te reči. Premda pokušavaju to. I danas kad vidimo neke lažne iscelitelje, možemo često vidjeti da oni pokušaju da pokažu kako oni imaju u sebi neku silu. Telom se savijaju na sve strane i licem prave grimase i rukama nešto izvode da kao neka strašna duhovna sila iz njih izlazi. To je jedna velika laž. Nema o tome ni malo istine. Kada su verni činili znake i čudesa po reči Božjoj, po naredbi Božjoj, oni su to činili rečju Božjom. Nije bilo potrebno da pokazuju svoju snagu. Ovdje ima još mnogo, mislim, raznih mesta i znakova. Želeo bih još to da obratimo pažnju na to da lažna čudesa nisu samo čudesa koja su prividna, koja se ne događaju stvarno. Naprimjer, lažno čudo bi bilo ako bi neko se pretvarao da je bolestan i pretvarao se da ne može da ide, da bi prohodao u onom trenutku kada lažni čudotvorac njemu kaže da je isceljen i da može prohodati. To je lažno čudo, ništa se nije dogodilo, oni samo lažu. Ali ima i drugo lažno čudo, čudo koje se stvarno događa. Vračari su pretvorili vodu u krv. Vračari su pretvorili njihove štapove u zmije. I to su još uvijek lažna čudesa, jer su upotrebljena da bi utvrdili laž i nasuprot istine. U petoj knjizi Mojsijevoj, 13. glavi, a 13. stih kaže: izidoše ljudi nevaljali između tebi i otpadiše sve koji žive u gradu, govoreći: hajde da služimo drugim bogovima kojih ne poznajete. Ovdje piše u prethodnim stihovima: ako se za 12. stih kaže, ako se za kakav grad, ako za kakav grad svoj koji ti Gospod Bog tvoj da da u njemu živiš, čuješ da govore ljudi, iziđeše ljudi nevaljali između tebe, otpadiše sve koji žive u gradu njihovom, govoreći: hajde da služimo drugim bogovima kojih ne poznajete, tada istraži i raspitaj i izvidi dobro, pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar među vama, pobij mačem sve koji žive u gradu onome i zatri i njega i sve što je bilo u njemu, i stoku mačem ubi, sav plen iz grada skupi na sred ulice njegove, spali ognjem onaj grad i sav plen iz njega Gospodu Bogu svome, da bude gomila doveka, da se više ne sazida. To je bio znak prokletstva onih koji su, nad onima koji su znali zakon, koji su znali reč Božiju i odvratili se od toga i otišli za idolima. Ali ono što je u vezi sa stihovima koje razgledamo u današnje vreme, u današnji dan, ovdje kaže, tražim te stihove koji pokazuju, ja, to je od početka 13. glave: ako ustane među vama prorok ili koji sne sanje i kaže ti znak i čudo, pa se zbude taj znak ili čudo koje kaže, a on ti onda potom reče: hajde da idemo za drugim bogovima kojih ne znaš i njima da služimo, nemoj poslušati šta ti kaže taj prorok ili sanjač, jer Gospod proverava, Gospod Bog vaš proverava da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega i svega srca svoga i sve duše svoje. Za Gospodom Bogom svojim idite i njega se bojite, njegove zapovesti čuvajte, glas njegov slušajte i njemu služite i njega se držite, bez obzira da li Gospod u to vreme i u tom trenutku čini neke znake i čudesa. Reč njegova je nama znak da njemu služimo i da se njega držimo. U prvoj knjizi Samuilovoj, Prva knjiga Samuilova, 28. glava. A vidimo tamo negde oko 8. 9. stiha, 7. 7. stiha pa nadalje, da je car Saul ne imajući glas od Gospoda i pošto nije imao nikakvo uputstvo od Gospoda, tražio da mu pomogne jedna vračara. I to je jedna stvar od koje treba da se čuvamo. Ako ne znamo ili ne vidimo kojim putem treba da idemo i ako ne osjećamo, ne vidimo da nam Gospod javlja reč njegovu, to ne sme biti za nas razlog da se okrenemo za vračarima i za stvarima ovoga sveta, da tražimo od njih leka za svoju bolest, koja je bolest nepokornosti Bogu. Nego, ako ne čujemo reč Gospodnju, ako ne znamo kako nas On vodi, onda ono stoji što je kazao car David negde u psalmu, da on neće dati sna očima svojim ni obrvama, svojim dremeža, dokle ne nađe stana i mesta Bogu Jakovljevom. I on je tako radio. Vidimo da je car David svojom nemarnošću i nepažnjom upao u strašan greh, ali kroz iskreno pokajanje Gospod ga je izbavio iz toga greha. Car Saul je padao iz greha u greh. Iako car Saul ne vidimo da je učinio ubistvo, ne vidimo da je, bar ne u prvo vreme, ne vidimo da je učinio preljubu, ali on je išao iz greha u greh. Zašto? Što iz prvog greha nije hteo da se vrati, onda je pao u drugi, onda još više nije hteo da se vrati, pa je padao u treći i tako dalje. I došao je dotle da on sad traži pomoć od žene vračare. I ako čitamo te stihove, možemo vidjeti kako je to zbunjujuće i vidimo i to da Saul nije dobio pomoć od žene vračare. On je otišao natrag posle tog vraćanja i posle onih reči koje je mislio da je čuo i da je razumeo. On je otišao natrag još više obeshrabren, još više zbunjen, još više poplašen. On je bio spreman za propast. On imao snage da se bori protiv neprijatelja. Ali mislim da i to može biti jedan razlog zašto ljudi u današnje vreme mogu biti željni znakova i čudesa, jer ne osjećaju dovoljno znak koji je reč Božja i čudesa koje Gospod čini propovedujući evanđelje siromašnima, stvarajući novoga čoveka, izbavljajući iz greha i sveta i izlivajući svoj mir i svoju radost u srca onih koji njega slušaju. Svetom evanđelju po Mateju, u 7. glavi, 7. glava, 21. stih kaže: neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji čini po volji Oca mojega koji na nebesima, mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode, Gospode, nismo li u ime tvoje prorokovali, tvojim imenom đavola izgonili, tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? Ja ću im kazati: nikad vas nisam znao, idite od mene koji činite bezakonje. Svaki koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, kazat ću vam da je kao mudar čovjek koji sazida kuću svoju na kamenu, udari daž, dođeše vode, dunuše vetrovi, napadaš na kuću onu, nije pala, održala se jer je utvrđena na kamenu. Kakve sad veze ima ta kuća utvrđena na kamenu i znaci i čudesa koje su u prvo vreme činili učenici Gospodnji? Oni su zaista činili znake i čudesa i potom ostavili Gospoda i otišli svojim putem. Znaci i čudesa koje su činili nisu ih održali na putu za Gospodom. A koliko je bilo vernih, kao što je Gospod kazao apostolu Tomi: pošto me vide, verovao si, blago onima koji ne videše i verovaše. Koliko je bilo vernih potom koji su samo čitali reči Božje i možda nikad u svom životu nisu videli znak ili neko čudo i Gospod ih je sačuvao i održao na putu spasenja. Da li to znači da treba prezirati znake i čudesa koje je Gospod činio? No, mi se tome divimo. Mi kroz to vidimo da Gospod ima vlast nad živima i mrtvima, da Gospod ima vlast nad prirodom i nad svim stvorenjima i nad celom vasionom koju on stvorio, sve u njegovoj vlasti. ali te znake i čudesa koje je Gospod činio, ljudi su, on je činio kroz ljude po njegovoj zapovesti, po njegovoj volji. Nisu ni apostoli činili znake i čudesa kad im se ko sviđao ili propuštali bez znakova i čudesa one koji nisu bili na izgled ugodni. Nego po reči i po zapovesti Božje je sve učinjeno. Otkrivenju u 13. glavi kratko je vreme naše i ne možemo pokupiti čak ni taj mali broj stihova koje sam želeo da podelimo i porazgovaramo, ali koliko možemo toliko ćemo podeliti među nama. Otkrivenje 13. glava kaže u 11. stihu i dalje: i videh drugu zver gde izlazi iz zemlje, imaše dva roga kao u jagnjeta i govoraše kao aždaha. Dva roga kao u jagnjeta, a govoraše kao aždaja, kao jedno grozno čudovište. Kakva suprotnost i kako nas to podsjeća na posljednja vremena gde vlast Sotonina želi da se posluži vlašću čovečijom ili dajući vlast čoveku i pokušava da nekako iskombinuje, da kažem tako, reč Božju i uticaj i nauku tame. I onda kaže: svu vlast prve zveri činjaše pred njom i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zveri kojoj se isceli rana smrtna, učini čudesa velika i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima i vara one koji žive na zemlji znacima koji joj biše dani da čini pred zveri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koja ima da ranu smrtnu i osta živa. I to je bilo dopušteno za jedno vreme da bi se pokazalo kako je grešan greh i drugu poslanicu Solunjanima, drugu glavu koju smo pročitali. Od 13. stiha utvrđuje verne da se drže reči Božje: a mi smo dužni svakda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu, što vas je Bog od početka izabrao za spasenje u svetinji duha i veri istine, u kojoj vas dozvao evanđeljem našim da dobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista. I zato, braćo, prema tome stojite i držite uredbe kojima se naučiste ili reči ili iz poslanice naše. A sam Gospod naš Isus Hristos i Bog i Otac naš, kojim smo omilili, i dade nam utehu večnu i najdobriju blagodati da uteši srca vaša, da vas utvrdi u svakoj reči i u delu dobrome. To su pouzdani znaci i čudesa koji nikada neće izgubiti svoju vrednost dokle god je Bog ostavio vremena da se svedočanstvo vere i istine pokaže ovdje na zemlji. Da budemo utvrđeni u svakoj reči i dobrom delu koje je od Boga. Ja od svog slabog srca želim da Gospod nas u tome utvrđuje i da nas obnavlja i da u svemu budemo njemu na hvalu i na čast, da u našim srcima bude mir čiste savesti, mir pouzdanja u tu silu Božju i njegovo staranje koje on neće uskratiti, iako dopušta da ovdje na zemlji trpimo i da često budemo u velikoj žalosti, često u velikoj nevolji, često u teškoj borbi. On u nama može i hoće da sačuva unutrašnji mir i da obnavlja u nama radost njegovog spasenja, da tim mirom i tom radošću možemo biti utvrđeni u svakoj reči delu dobrom i jedan drugo utvrđivati i posticati na svaku dobru reč i svako dobro delo našem spasitelju na hvalu i na radost. Amen.